Бізді сүйетін көктегі әкеміз бар. Әкенің сәбиіне жаны ашығаны іспетті, жаратқан иеміз де өзін қастерлегендерге дәл сондай мейірім мен жанашырлық көрсетеді. Забур жүрі 102 тарау 13 аят. Кішкентай кезіңізде анаңыз сізге «Әкең үйге келсін, сосын сөйлесеміз» деп айтқан кез болды ма? Балалар үйде немесе мектепте кез келген тәртіпсіздік көрсеткен кезде әдетте тәрбие жөнінде әкелерімен сөйлеседі. Таяу шығыста тұратын досым Джоэл достарымен олардың бала кезінде жасаған бұзақылықтары жайлы және мектептен қайтып келгенде әкелерінен алған тәрбиелері туралы сөйлескен еді. Сол әңгіме барысында бір кісі: «Менің әкем тіпті менің нақты не жасағанымды білмей жатып, мені бірден ұрып, соғуға кірісетін. Сол кезде мен үйден қашып, анам маған әкенің ашуы басылды, үйге қайтуға болады» дегенін күтіп жүретінмін деп бөліскен еді. Джоэл өзінің кішкентай кезінде жасаған бұзақылықтарымен бөліскенде, достары оны қалай жазалағаны туралы сұрады. Сол кезде Джоэл былай деп түсіндірді: «Әкем мені отырғызып, менің істеген бұзақылығым неге дұрыс емес екенін түсіндіретін. Ол киелі кітапты ашып, менің істеген әрекетім неге Құдайдың жолына қайшы келетінін көрсететін жазба үзінділерін оқуымды сұрайтын. Содан кейін мен жылағанда ол мені жұбатып, құшақтап, мені жақсы көретін айтатын. Сол кезде бөлме үнсіз қалды». Джоэл былай деп жазды: «Бәріміздің бойымызда бізді жақсы көретін көктегі әкемізді аңсап тұратын бір нәрсе бар. Құдай бізді сол сағынышпен, тек өзі ғана толтыра алатын сағынышпен жаратты».